вечерню свободу.
Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз розпочав патрулювання торговельних кораблів біля берегів Сомалі, щоб захистити їх від піратів.
To provide a level of protection to the World Food Program ships who run into Somalia.
На зміну адміністрації Організації Об'єднаних Націй в Косові прийшла місія Європейського Союзу.
Increasing freedom of movement, opening up to investment and to greater cultural exchanges.
Чи допоможе Клінтон помирити Лукашенка із Заходом?
The United States wants Belarus to join its neighbors in being a stronger democracy, being a contributor to European security.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин не бачить підстав для зміни прем'єр-міністра та кардинальних змін у складі уряду. Про це він сказав на брифінгу після свого обрання спікером парламенту.
Як на мене, є уряд, є прем'єр-міністр України. Цілком очевидно, що будуть пропозиції, в тому числі від уряду і, очевидно, від коаліції щодо складу уряду. Я хочу сказати, що я сьогодні не бачу підстав, в тому числі правових підстав, з приводу того, щоб почати кардинально міняти уряд, насамперед прем'єр-міністра України.
Повідомив Володимир Литвин на брифінгу. Коротко перед цим, сівши у крісло спікера, він оголосив депутатам про створення нової коаліції у Верховній Раді у складі Нонспют і блоку Володимира Литвина. Європейська комісія закликає Росію та Україну остаточно вирішити газову суперечку. Про це заявив представник комісії, комісар з енергетики Андріс Піебалкс. Він закликає обидві сторони досягти остаточної угоди, яка вирішить їхні двосторонні проблеми раз і назавжди якнайшвидше. Додавши, що Європейська комісія не переймається нинішніми поставками газу до Європи. Європа, що на чверть залежить від поставок російського газу, одержує велику частину блакитного палива за системою трубопроводів, що йдуть через Україну. У січні 2006 року Росія обмежувала подачу газу Україні. Москва заявляла, що нестачу палива Київ тоді добирав з експортних поставок у Європу. Сьогодні в Москві відбувалися переговори між керівниками «Газпрому» Олексієм Міллером і «Нафтогазу України» Олегом Дубиною. Олексій Міллер повідомив.
Вопрос подолгу остается открытым, как и вопрос о подписании контракта на поставки газа на 2009 год. Сегодня можно сказать только то, что в пятницу на этой неделе переговоры будут продолжены.
Зі свого боку голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина повідомив.
На сьогоднішній день ми ведемо переговори з рядом банками, з МВФ, для того, щоб знайти гроші і погасити свою задовженість перед «Газпромом». І все-таки залишаємося на тому, що ми хотіли б бачити з 1.01 прямий контракт «Газпром» НАК «Нафтогаз».
Зазначив у Москві Олег Дубина. Патріарха Російської православної церкви Алексія II поховали у Богоявленському соборі. В Москві на похороні присутні були російські та іноземні релігійні й політичні діячі. Патріарх помер 5 грудня на 80-му році життя. Протягом трьох днів попрощатися з ним до храму Христа Спасителя прийшли десятки тисяч людей. В Афінах поховали юнака, який загинув у суботу від кулі поліцейського. Коротко перед похороном 15-літнього юнака в Афінах тривали сутички сотень маніфестантів з поліцією. Смерть цього хлопця спричинила масові безлади в столиці та інших містах Греції. Понад півсотні осіб отримали поранення. Сотні будинків, офісів, автомобілів були розбиті або підпалені. У Македонії колишнього прем'єра засудили до 3,5 років ув'язнення. Владо Буковський і кілька його спільників, серед яких і колишній начальник генштабу, Генштабу, визнані винними в нелегальних торгових оборудках під час внутрішнього конфлікту в державі у 2001 році. Повідомляють, що незаконні оборудки зі запчастинами до танків завдали економіці збитків завбільшки в понад 3 мільйони доларів. Суд у Німеччині засудив ліванця на довічне ув'язнення за тероризм. Йосефа Аль-Хадждіба засудили за спробу організації масштабного теракту. Суд погодився з даними слідства, яке встановило, що Аль-Хадждіб та його спільник в липні 2006-го заклав дві потужні бомби в потягом німецькому місті Кельні. Завдяки випадкові вибухівки не спрацювали. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Перша військово-морська операція під егідою Євросоюзу розпочалася поблизу берегів Сомалі. Завдання місії – патрулювання та супровід кораблів гуманітарної допомоги та торговельних човнів, щоб убезпечити їх від піратських нападів. Виклик дуже великий, адже треба охопити величезні водні простори, що останнім часом стали найнебезпечнішими у світі. До співпраці з Європейським морським патрулем виявляють бажання долучитися і інші держави, зокрема Україна. Командування флотилією здійснюється з англійського містечка Нортвуд. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єремісце отримав коментарі деяких морських офіцерів, що координуватимуть операцію під назвою «Атланта». Зараз він з нами на зв'язку. Віталію, Європейський Союз вчора офіційно дав зелене світло операції «Атланта». Що являє собою ця місія?
Згідно з поясненнями головнокомандувача операції британського контрадмірала Філіпа Джонса, пріоритет надаватиметься супроводу кораблів з харчовими продуктами для допомоги населенню Сомалі, говорить контрадмірал Філіп Джонс.
Операція переслідує три мети. Перша – забезпечити захист кораблів, що доставляють харчі до Сомалі, переважно у Могадішу. На додаток до цього, ми намагатимемося захищати всі вразливі човни, що працюють біля берегів Сомалі. І останнє, ми будемо вести спостереження за піратами, що, зрештою, примусить їх поступитися та, надіємось, знищить всю їхню діяльність.
Пояснив британський контрадмірал Філіп Джонс. При цьому він додав, що човни, які доставляють харчі до міста Могадішу у рамках Всесвітньої продовольчої програми, теж будуть споряджені зброєю.
Вам вдалося отримати деякі пояснення членів Генерального штабу операції. І що говорять морські офіцери?
Вони розповідають, що ситуація біля сомалійських берегів змінюється дуже швидко. Пірати надзвичайно швидко пристосовуються та постійно змінюють тактику, каже контрадмірал Джонс. Тому нам теж треба бути дуже динамічними та враховувати досвід минулих операцій НАТО, якому ми йдемо на зміну. Фернандо Альварес теж один з командувачів операції, що триватиме весь наступний рік.
Участь Іспанії у цій операції протягом 2009 року дуже важлива. Це одна з країн, що має задіяти свої кораблі, літаки та гелікоптери. До того ж, серед членів штабу тут у Нортвуті та командирів, що діятимуть у зоні операції, теж є чимало іспанських військових.
Основна робота Фернандо Альвареса зосереджена на координації дій між штабом та кораблями біля узбережжя Сомалі, то французький морський офіцер Ерік Ужан відповідає за стосунки місії з міжнародними організаціями.
Це буде винятково складна операція, бо ми повинні вирішити проблему, що походить із суші. Тим часом, як наша місія, здебільшого, зосереджена на морі, проблемним буде те, яким чином завершити операцію без висадки на узбережжя Сомалі.
Пояснює французький офіцер.
Виглядає так, що найскладнішим у цій місії є питання, що робити і як судити захоплених піратів. Як місія Євросоюзу це коментує?
Наразі переглядається законодавство та ведуться переговори із третіми країнами, де можуть проводитися судові розгляди щодо сомалійських піратів. Ось що каже з цього приводу контрадмірал Джонс.
Це дуже залежить від того, де діяли пірати – у відкритому морі чи у територіальних водах, під яким прапором ходить захоплений піратами човен, за яких обставин та човен якої країни їх затримав. Ми ведемо жваві переговори з третіми країнами, що могли приймати затриманих піратів для здійснення правосуддя.
Пояснив контрадмірал Джонс.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця, про першу військово-морську операцію під егідою Євросоюзу поблизу берегів Сомалі. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нинішній день, імовірно, буде історичним для Косова, колишньої сербської провінції, яка, будучи з 99-го року під протекторатом Організації Об'єднаних Націй, 10 місяців тому проголосила свою незалежність. Нині місія ООН, яка була присутня в краї, відколи його покинули сербські збройні сили, передала свої повноваження місії Євросоюзу. Фактично, адміністрацію ООН замінить європейська адміністрація. Докладніше про це Анна Марія Рамач з Білграда.
Белград, який досі вважає Косово своєю невід'ємною частиною, задоволений реалізацією своїх вимог. Цивільна місія ЄС стосовно статусу краю буде нейтральною. Вона підтверджена Радою безпеки ООН, а при її запровадженні не враховуватиметься план колишнього посланця ООН Марті Ахтісарі, який фактично передбачав контрольовану міжнародним співтовариством незалежність Косова. Натомість місія діятиме під загальним проводом плану генерального секретаря ООН Пан Гі-муна з 6 пунктів, який у свою чергу оснований на резолюції ООН 1244. Згідно з цією резолюцією, ухваленою наприкінці сербсько-албанського конфлікту 98-99 років, Косово є складовою частиною Сербії під тимчасовою владою ООН. Пріщина цей план з 6 пунктів відкинула і натомість запропонувала свій власний з 4 пунктів, який передбачає запровадження місії ЄС згідно з текстами, представленими у Декларації про незалежність Косова, у Конституції Косова та в плані Ахтісарі. Проте деякі мешканці косовської столиці Пріщини привітали зміни. Артан Мустафа для Радіо Свобода сказав, що місія ЄС є надією нового початку, яка прийшла на зміну кількарічній, як він це сказав, безтолковій адміністрації ООН, яка в основному займалася політичними питаннями.
Сьогоднішній день є початком європейської системи адміністрації судочинства, яка чимало може сприяти розвиткові цього суспільства. Навіть якщо в даний момент уява про цю місію не є дуже чіткою, вона справді може запропонувати надзвичайну допомогу розвитку Косова.
Обережні європейські політики оминають питання статусу і наголошують, що їх цікавить лише мирне рішення та запровадження самої місії. Пітер Фейт, спеціальний представник ЄС у Косові, мабуть, був найбільш поміркованим.
Збільшення свободи пересування та відкритість для капіталовкладень і для більших культурних обмінів. Так що, я думаю, у тому сенсі EULEX сприятиме примиренню як своїй кінцевій меті.
Дія плану Генсека ООН певним чином буде обмежена в регіонах, де етнічну більшість становлять серби. В них і надалі діятимуть паралельні інституції, які не будуть підпорядковані адміністрації в Прищині, чому албанці чинять опір. Дехто побоюється, що місія ЄС може призвести до фактичного поділу на етнічній основі. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Перед мікрофоном свободи.
Джонатан Мур – це людина, яка, образно кажучи, тримає американський прапор у Мінську. Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, нині найвищий за рангом американський дипломат у Мінську, адже посла звідти вислали після чергового загострення відносин із Заходом. Під час візиту до штаб-квартири Радіо Свобода в Празі пан Мур поділився своїми спостереженнями про події в Білорусі. Головне, на його думку, що там помітний поступ, хоча картина далеко неоднозначна. Розмовувала Мар'яна Драч.
На вашу думку, як змінилося становище з розвитком демократії в Білорусі за останній рік?
I think the picture is a mixed picture. There were some positive developments this year.
Гадаю, що ситуація суперечлива. Цього року відбулися певні позитивні зрушення. У серпні звільнили 3 останніх політичних в'язнів. ЄС, а до цього Сполучені Штати, позитивно на це відреагували. Але водночас ми поділяємо розчарування ОБСЄ з приводу парламентських виборів у вересні. Я сам був спостерігачем на цих виборах. Хоча були сподівання на краще, вони не справдилися. Жоден представник опозиції не потрапив до парламенту. Але що важливіше, умови перед виборами для кандидатів були нерівними. Разом з тим, на мою думку, досить важливо, що зараз в Білорусі вільно розповсюджують 2 незалежні газети «Народну волю» та «Нашу Ниву». Звісно, є багато інших газет, є багато представників неурядових організацій, які не можуть відкрито збиратися, яким не дозволяють зареєструватися. Тому картина з демократією в Білорусі вельми суперечлива.
It's a very mixed picture.
У Вашингтоні скоро перебере повноваження нова адміністрація. А в Мінську президент Лукашенко вірить, що з приходом нової команди поліпшаться і білорусько-американські відносини. Лукашенко сказав в інтерв'ю агентству «Франс Прес», що розраховує на підтримку колишнього президента Сполучених Штатів Біла Клінтона, коли у Держдепі почне керувати його дружина Гіларі Клінтон. Чи справді назрівають зміни в американській політиці?
I don't think there's going to be a fundamental change in the approach of the United States to the situation in Belarus.
Я не думаю, що можуть відбутися принципові зміни в політиці Сполучених Штатів щодо Білорусі. Вже не перший рік, включно з тим періодом, коли президентом був Білл Клінтон, представники обох партій погоджувалися, як ставитися до Білорусі. Це в часи Клінтона у наших відносинах сталися прикрі речі. Загинув американський громадянин, коли білоруси збили повітряну кулю, на якій він летів на нашого посла видворили з його резиденції, зникли кілька видатних білоруських опозиціонерів. Кандидат на посаду державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відвідувала Білорусь разом з президентом Клінтоном у 1994 році. Вона стежить як сенатор за тим, що там відбувається нині. Я певен, що вона дійде своїх власних висновків щодо ситуації у Білорусі, а погляди Сполучених Штатів переважно поділяють і демократи, і республіканці.
Після помаранчевої революції Україна мала амбітні регіональні плани, проголосила створення спільноти демократичного вибору, прагнучи бути прикладом для таких сусідів, як Білорусь. Але тепер Україну роздирають внутрішні політичні чвари. На вашу думку, чи це якось підриває довіру до демократизації серед білоруського суспільства? Чи сьогодні білоруси більше переймаються своїми проблемами?
I think there are any number of countries outside of Belarus, including neighbors like Ukraine and Russia.
Гадаю, що є низка країн, зокрема і сусідніх, таких як Україна і Росія, але також Польща, Латвія і Литва, які можуть бути прикладом для певних людей у Білорусі стосовно того, як змінювати суспільство, як реформувати політичне життя та економіку. Я вражений тим, що багато білорусів нині розмовляють англійською мовою, є високоосвічені. Раніше я жив у Литві і спостерігав за тим, як ця країна змінилася. Залучила багато інвестицій, змогла стати членом Європейського Союзу і НАТО. Мені часто приходить на думку те, що Білорусь має такий же потенціал бути процвітаючою країною. Зрозуміло, що є позитивні приклади і в Україні, і в інших сусідів Білорусі.
Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Білорусі Джонатан Мур. Інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Литва та Україна зміцнюють співпрацю.
Адамку Сергіющенко зустріє Толіов стіпринтить двішалі бендрадерганома енергетико срідіє, і бач плятує нафтотіки Одеса, Бродий, Плоцка, Гданська з проєкта.
Як європейські країни долають конфлікти їхньої історії?
Є класичні два приклади французько-німецького примирення і німецько-польського примирення. Це хрестоматія, на якій можна тільки вчитися.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські газети далі висвітлюють загострення газових стосунків між Москвою і Києвом. Деякі видання інформують, що Кремль вирішив спонукати Європейську комісію, щоб та тиснула на Україну щодо сплати газового боргу російському «Газпромові». Дехто з оглядачів та експертів на Заході вважає, що пропозиції Росії щодо європейської системи безпеки можуть бути цікавими після наповнення ідеї Медведєва змістом. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова Financial Times знову пише про наростання газового протистояння між Росією та Україною. Газета інформує, що деталі нової газової угоди між двома сторонами поки що не узгоджені, особливо що стосується так званого перехідного періоду з 2009 до 2011 року, коли Україна має повністю перейти на європейські газові ціни. Москва вимагає від Києва сплати понад 2-мільярдного газового боргу, а українська сторона всіляко пручається щодо справжніх розмірів цього боргу і хто його має платити. платити. Financial Times інформує, що у вівторок керівництво «Газпрому» звернулося до представників Єврокомісії щодо української газової заборгованості і вважає, що, цитую, Брюссель має якось вплинути в рамках вирішення суперечки або ж хоча б переконатися, що у випадку перепадів у постачанні винним може бути не лише «Газпром», кінець цитати. Український же «Нафтогаз», як звертає увагу лондонське видання, скаржиться, що в умовах фінансової кризи, цитую, у нас виникли труднощі щодо виплати боргу, кінець цитати. Разом з тим, як наголошує Financial Times, російський прем'єр Володимир Путін прогрозив, що не потерпить, щоб Україна знову крала газ. Московська «Независимая газета» бере інтерв'ю у директора Паризького інституту міжнародних відносин Домініка Давіда, який прогнозує великий діалог між Росією і Заходом з приводу розширення НАТО і питань європейської безпеки. Французький експерт не приховує того, що рішення саміту НАТО у Брюсселі щодо відкладення питання про ПДЧ для України і Грузії були викликані і позицією Росії. Домінік Давід також вважає, що готовність Москви піти на поступки на Кавказі може поліпшити сприйняття Заходом пропозицій Дмитра Медведєва щодо договору про європейську безпеку. Давід також вважає, що було, цитую, пасткою для Заходу, коли він на квітневому саміті у Бухаресті заявив про можливість прийняття України та Грузії в члени Альянсу, кінець цитати. Це, на думку французького експерта, було, цитую, нераціональним рішенням, кінець цитати. Разом з тим, французький експерт закликає Росію поспішити на контакти з новим президентом США, щоб виторгувати собі більш важливу роль у міжнародних процесах. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Сьогодні у Литві з одноденним візитом перебував президент України Віктор Ющенко. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип. І ми звертаємось до неї з таким запитанням. Добрий вечір, Людмила.
Вітаю вас.
Так от, запитання таке. Які проблеми обговорювали в перебігу нинішнього візиту Віктора Ющенка до Вільнюса?
Ви знаєте, сторони обговорювали широке коло питань від двосторонніх відносин до євроатлантичної співпраці. Була підписана дорожня карта розвитку стратегічного партнерства на два наступні роки. Цей документ визначає механізми і напрямки європейської і євроатлантичної співпраці в транспортні співпраці у транспорті, економіці, загальній історичній спадщині та повазі до пам'яті жертв тоталітарного режиму. Однак головна увага у перебігу візиту була зосереджена на енергетичній співпраці між обома країнами. Україна і Литва домовилися про активну співпрацю в рамках євроазійського нафтотранспортного коридору на базі практичної реалізації проєкту «Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ» з можливим відгалуженням до території Литви. Ось що повідомила Радіо Свобода заступник радника президента Литви Юрга Вільпішаускайте.
Валдос Адамкус та Віктор Ющенко домовилися продовжувати зміцнення двостороннього співробітництва у сфері транзиту. Особливо це стосується проєкту нафтопроводу «Одеса-Плоцьк-Гданськ» і створення простору у сфері транзиту енергії через Каспійське, Чорне та Балтійське моря. А також прагнути, щоб цей проєкт був якомога ширше представлений партнерам ЄС.
Також Віктор Ющенко на прес-конференції зазначив, що Україна готова здійснювати постачання електроенергії до Литви. Сторони вже обговорили можливість створення українсько-литовської робочої групи з питань енергетики. Президент України повідомив про зацікавленість українських підприємців взяти участь у проєкті будівництва нової атомної станції в Литві. Відомо, що два українських підприємства – це «Атомсервіс» та «Атоменергоремонт» – вже звернулися офіційно до уряду Литви з проханням взяти участь у конкурсі на будівництво нової Інгалінської АЕС.
Людмило, а чи говорили про скасування безвізового режиму для громадян України?
Ну, остаточне рішення з цього приводу ухвалюватиметься у Брюсселі. Однак президенти України та Литви визнали, що пріоритетними цілями литовсько-українських відносин є європейська та євроатлантична інтеграція. І з цього огляду, на це Литва сподівається на позитивне завершення діалогу України з ЄС щодо скасування візового режиму для українських громадян. Послухаємо, що з цього приводу зазначила Юрга Вільпішаускайте.
У перебігу зустрічі литовський президент підкреслив, що Литва надає тверду підтримку намірам України укласти з ЄС амбіційну угоду про асоціацію. На думку президента Литви, необхідно розвивати співпрацю між двома країнами, щоб діалог між ЄС та Україною, який розпочався в жовтні, швидше дав результати.
Хочу лише додати, що Литва також послідовно підтримує членство України в НАТО. А Валдас Адамкус та Віктор Ющенко висловили думку, що майбутнє членство України у Північно-Атлантичному альянсі сприятиме створенню безпеки та стабільності в Європі та сусідніх країнах. На думку Валдаса Адамкуса, затвердження у Бухаресті і повторення у Брюсселі зобов'язання альянсу стосовно безпеки та суверенітету України є історичними досягненнями.
Дякую, Людмило. Про результати візиту президента Ющенка до Литви ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода в країнах Балтії Людмилою Пилип.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. У народі кажуть, не купуй собі дім, а купуй сусіда. Хату купиш, а сусіда не продаси. Країни сусідів не обирають, а зважаючи на те, що стосунки між сусідами в під'їзді не завжди ідеальні, то стосунки між народами і поготів. Кожен має свій погляд на спільну історію, як її шукають у Європейському Союзі і чи завжди знаходять. Про це Ірина Туц.
В пошуках примирення та спільної пам'яті цю тему обговорювали учасники міжнародної конференції «Геополітика, примирення та пам'ять». На початку обговорення питання «Європа та способи подолання минулого державами-членами ЄС» від сусіда по столу чую думку. Ой, найстрашніше – це коли історики починають говорити про ЄС. Пояснюється це просто. Завдання істориків – визначити та пояснити, що таке Європа, як поняття історії. Європейський Союз, на противагу Європі, конструкція майбутнього. Історикам в цьому питанні важко дійти згоди, але без істориків нікуди не дінешся. Саме вони пишуть підручники, вони можуть згладити гострі кути історії. Головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї» Тарас Возняк у своїх настроях швидше песиміст, вважає, що епоха примирення минула. Причину бачить у тому, що країни-сусіди не знають один одного і тому бояться. Живучи у Львові, каже, що шенгенський кордон між Польщею та Україною заважає спільному порозумінню. А ситуацію всередині ЄС Тарас Возняк коментує так.
Звичайно, є класичні два приклади французько-німецького примирення і німецько-польського примирення. Це хрестоматія, на якій можна тільки вчитися. Це з одна сторона справи. А друга сторона справи – конфліктів, котрі ще залишаються навіть всередині Європейського Союзу, достатньо багато. Поле для діяльності ще дуже велике.
Після розширення ЄС в 2004 році так звана спільна європейська історія простягнулась аж до Балтійських країн. Російське та російськомовне населення Латвії – сьогодні це внутрішнє питання ЄС. Аспірант Інституту політичних наук у Парижі Паскаль Бонар досліджує саме цю тематику. Каже, що вона схожа із ситуацією в Естонії та Україні. Той факт, що Латвія війшла в Європейський Союз, на його думку, вплинув на розуміння історії латишами.
Можливо, спочатку це було додатковим тиском, тому що європейські інституції вимагали, щоб латвійські власті повернулися до розгляду питання про участь латишів у Другій світовій війні. Вони хотіли, щоб Латвія визнала, що вона частково відповідальна за співпрацю з нацистами, і їй це було зробити важко. З іншого боку, це був шанс для Латвії висловити свої вимоги в Європейському парламенті. Сформувавши коаліцію з іншими країнами, Латвія вимагала засудження радянської системи. Це те, що Україна поки що не може зробити.
Україністка з Польщі, доктор філологічних наук Оля Гнатюк, вважає, що творення національної пам'яті не проходить без перешкод. І в кожній країні відбувається дискусія. Але розрізнені історії не означають неможливість порозумітися. Пані Гнатюк вважає, що перш за все Україні слід знайти порозуміння всередині країни.
В різних регіонах є різні конфліктні сторінки історії. Якщо поїхати, скажімо, на захід України, на Закарпаття, там буде одна історія. Якщо поїхати на межу Одещини і Румунії, там буде зовсім інша історія. Якщо переміститися до Дністровського лиману, там ще буде інша історія.
Інше важливе питання – взаємопорозуміння з Росією. На загал спілкування двох країн схоже на спілкування сусідів. Можна сваритися, можна ізольовано співіснувати, а можна товаришувати. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У прес-службі фракції «Наша Україна. Народна самооборона» повідомляють, що фракція не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій «Нунц», «Б'ют» та «Блоку Литвина». Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією підписав заступник голови фракції «Нунц» Борис Тарасюк. Проєкт коаліційної угоди народні депутати фракції «Наша Україна. Народна самооборона» планують розглянути і обговорити завтра на засіданні фракції. Сьогодні, сівши у крісло спікера Верховної Ради, Володимир Литвин оголосив депутатам, що керуючись Конституцією України, стаття 83, депутатські фракції у Верховній Раді України, блок Юлії Тимошенко, блок «Наша Україна. Народна самооборона», блок «Литвина» утворили коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України. Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» продовжують переговори про погашення боргу і укладення контрактів на постачання газу у п'ятницю. Про це повідомив голова правління російської компанії Олексій Міллер.
Вопрос по долгу остается открытым, как и вопрос о подписании контракта на поставки газа на 2009 год. Сегодня можно сказать только то, что в пятницу на этой неделе переговоры будут продолжены.
Заявив Олексій Міллер. Зі свого боку, голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина повідомив.
На сьогоднішній день ми ведемо переговори з рядом банків, з МВФ, для того, щоб знайти гроші і погасити свою задовженість перед «Газпромом». І все-таки залишаємося на тому, що ми хотіли б бачити з 1.01 прямий контракт «Газпром» на «Нафтогаз».
Повідомив Олег Дубина. У Греції поліція розігнала нові виступи демонстрантів сльозогінним газом після похорону 15-літнього юнака, який загинув у суботу від кулі поліцейського. Грецька поліція знову була змушена відбивати дії демонстрантів у столиці. Сльозогінним газом розганяли молодих людей, які кидали в поліцейських камінням палиці і підпалювали баки зі сміттям. Про потерпілих не повідомляють. На похоронах були присутні близько 6 тисяч осіб. Перед початком жалобної церемонії сталася сутичка з поліцією перед будівлею парламенту. Демонстрації пройшли також у місті Салоніки, де виступали групи анархістів. У Сполучених Штатах збанкрутувало одне з найбільших видавництв. За повідомленнями, борги видавництва Tribune Company становлять близько 13,5 мільярдів доларів. Tribune Company – власник мережі щоденних газет, серед яких Los Angeles Times, Chicago Tribune, а також 23 телевізійні станції.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у вівторок, 9 грудня. Огляд головних подій дня в Україні та світі, інтерв'ю, коментарі, опитування. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко лише про окремі теми випуску. Володимир Литвин через 2 роки знову сів у спікерське крісло.
За 244 рішення прийнято. Я вітаю Володимира Михайловича Литвина з обранням голови.
Боротьба з корупцією. Новий звіт Transparency International. До 60-річчя Конвенції про запобігання злочину геноциду внесок Рафаеля Лемкіна.
Лемкін вважає, що геноцид був проти української нації. І цілий документ, власне, говорить про українську націю. Не лише про голод селян, а про винищення української нації.
Про це та інше одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Отже, Україна має нового спікера і, за словами Володимира Литвина, нову коаліцію, хоча з цим не погоджуються представники нашої України. Зокрема, В'ячеслав Кириленко заявив, що він не підписував жодної коаліційної угоди, але про це трішечки пізніше. З нами на прямому зв'язку київський колега Дмитро Шурхало. Він упродовж дня відстежував події у Верховній Раді. І зараз ми від нього дізнаємося багато нового і цікавого. Дмитре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дмитре, хто конкретно голосував за нового спікера?
Новий спікер, як ви вже чули, отримав 244 голоси. За нього проголосувала фракція блоку Юлії Тимошенко, більша половина фракції «Наша Україна, Народна самооборона», фракція Компартії України, звичайна фракція блоку Литвина у повному складі і троє депутатів регіоналів.
Ага, троє.
Таким чином він... Так. Таким чином, як бачимо, Литвин отримав з достатньо великим запасом необхідну кількість
244 голоси. І там ще, здається, одну заяву написав один депутат. Він сказав, що його голос не був врахований і там зараз з'ясовують. Але Володимиру Литвину одразу під час його брифінгу запитали, що робитиме він з парламентом, адже без комуністів це лише 214 голосів, а комуністи до коаліції не входять. Що відомо на рахунок цього, Дмитре?
На рахунок цього відомо, що найбільша проблема Володимира Литвина – це зараз домовитись з президентом і з тими депутатами з фракції «Наша Україна, Народна самооборона», які, власне, орієнтуються на Віктора Ющенка. Адже група «Народна самооборона» Юрія Луценка, вона, власне, і висунула кандидатуру Володимира Литвина в спікери. Тобто це вже, якби, це була формально з їх боку ініціатива. А от прихильники Віктора Ющенка, В'ячеслав Кириленко і члени партії «Народний союз, Наша Україна», в даному випадку саме вони не голосували за кандидатуру Володимира Литвина. Отже, зараз Литвинові доведеться домовлятися саме з президентом. Ага. І, очевидно, певну роль зіграло те, що президент був відсутній саме в цей день в Україні. Зокрема, було кілька перерв після того, як о 4-й вечора розпочалась робота парламенту. І це, власне, ці перерви в кулуарах парламенту пояснювали тим, що необхідно там подзвонити президенту комусь.
Власне, Дмитре, під час брифінгу прозвучало запитання, чи правда, що коаліція відбулася тому, що не було Балоги і Ющенка. Давайте послухаємо і запитання, як це в оригіналі було, і відповідь Литвина.
А чи правда, що ця коаліція відбулася лише завдяки тому, що президент і Балога були за кордоном?
Я відповідав на це запитання. Я переконаний, що сьогодні більш важливо говорити про те, як ми далі організуємо роботу, а не про те, хто де перебував в даний момент.
Дмитре, що говорить партія регіонів і про це голосування, і взагалі про коаліцію?
Партія регіонів за дуже незначним винятком, як бачимо, не підтримала нового спікера. Це пояснили тим, що, по-перше, у них був свій кандидат в спікери, це Олександр Лавринович. По-друге, це пояснили і дуже непевною ситуацією з коаліцією. До цього ми ще трошки пізніше повернемося до цього питання, що дуже незрозуміло, чи є, чи немає нова коаліція, хоча спікер про неї сказав. І загалом вони сказали, що, як сказав заступник голови фракції Олександр Єфремов, ніби якби в кулуарах прийняли рішення про обрання нового спікера і немає в Раді ні президента, ні прем'єр-міністра. І якось воно от виглядає недостатньо урочисто. Ну, звичайно, це таке...
Дмитре, сьогодні було повідомлення про те, що вчора під час зустрічі Ющенка з представниками Нунсу, нібито президент заявив, що він в жодному разі не хоче ніякої коаліції з участю БЮТ. Чи в такому разі те, що сьогодні заявив В'ячеслав Кириленко, інші представники нашої України, збігається з тим, про що вчора заявляв Ющенко? І що тут ніяких суперечок немає, по суті?
Інформація про хід зустрічі президента з фракцією «Наша Україна, Народна самооборона» з різних джерел, там є певні нюанси. Але, що цікаво, сьогодні фракція наша, лідери фракції «Наша Україна, Народна самооборона» заявили про те, що вони поновлюють переговори про створення коаліції. Проте деякі члени фракції, опозиційно налаштовані до президента, казали, що це з їхнього боку така певна хитрість, що вони знову хочуть забалакати питання. Ну, і як бачимо, в чомусь вони виявились вірогідно праві, бо пропрезидентська частина фракції не дала голосів за обрання спікера.
Угу. Дмитре, Литвина запитали про майбутній уряд, і давайте послухаємо, що він сказав.
Я хочу сказати, що я сьогодні не бачу підстав, у тому числі правових підстав, з приводу того, щоб почати кардинально міняти уряд, насамперед прем'єр-міністра України.
Заявив новий спікер. Дмитре, в нас часу практично вже немає. Запитати хотілося про дуже ще багато. Чи не здається тобі, Дмитре, що з врахуванням тієї ситуації навколо створення, не створення, бо дійсно ми не знаємо, чи ця коаліція створена, чи не створена, чи взагалі можна говорити про довговічність цієї коаліції, навіть якщо там все гаразд? Що про це говорили, що тобі довелося сьогодні почути, можливо, за кулісами?
Кажуть, що таким чином можна сказати, що не буде дострокових парламентських виборів, що Володимир Литвин на посаді спікера зробить все можливе для того, аби наступні вибори в Україні це були вибори президента України, і він все зробить для того, аби залишитися на цій посаді до закінчення каденції парламенту шостого скликання.
Дякую. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш київський колега Дмитро Шурхало. Ми говорили про останні події в парламенті, де обрали нового спікера і нібито створили нову коаліцію. Більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А ми продовжуємо свободу сьогодні. Конвенція ООН з боротьби з корупцією була відкрита для підписання 9 грудня 2003 року. Цей день відзначають як Міжнародний день проти цього суспільного лиха. І саме до цього дня Transparency International, неурядова організація з боротьби з корупцією, оприлюднила спеціальну доповідь, де йдеться про позитивних і негативних рекордсменів щодо масштабів корупції. Більше про це знає наш колега Василь Зілгалов.
За так званим індексом хабарництва Bribe Payers Index, що його щороку підраховує Transparency International, серед 22 провідних світових держав-експортерів цього разу лідером за масштабами корупції виявилася Росія. Вона має найнижчий індекс у 5,9 бала, а також Китай – 6,5 балів, Мексика – 6,6 та Індія – 6,8 бала за максимальною 10-бальною шкалою. Найвищі показники індексу, тобто найменша корупція, у Бельгії та Канади по 8,8 бала і на третьому місці Голландія з 8,7 бала. Загальний обсяг товарів, послуг та прямих іноземних інвестицій 22 країн з індексом хабарництва сягає 75% від світового обсягу у 2006 році. У прес-релізі Transparency International підкреслюється, що, цитую, чим вищий показник країни, тим нижча схильність компаній із вказаних держав до участі у хабарництві при комерції за кордоном, кінець цитати. Росія традиційно пасе задніх в індексі хабарництва і, за словами керівника російського центру Transparency International Олени Панфілової, тут нічого нового немає. У Сполучених Штатах за активний і пасивний підкуп карають штрафом у потрійному розмірі хабара або ж позбавленням волі на термін до 15 років. Подібні закони проти корупції діють в Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Великій Британії. У цих та інших індустріальних країнах діють суворі міри покарання за службове хабарництво, санкції міжнародних організацій проти корупційних діянь. Хоча України немає в індексі корупції, тут справи не кращі. нижче, ніж у Росії. За даними Transparency International, показник корупції в Україні за рік погіршився на 2 пункти і складав на середину 2008 року 2,5 бали з 10 можливих. Індекс нижче 3 є показником галопуючої корупції в українській державі. Політична корупція і корупція в державних установах, непрозорість бюджетного менеджменту, повна корумпованість системи державних закупівель і хабарництва податкової інспекції вважаються проблемами, які перебувають в критичному стані, підкреслює Transparency International. Особливо процвітає в Україні на всіх рівнях так зване кумівство, яке набрало потворних масштабів і охопило всі владні структури в Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І це ще не все про корупцію. Ми попросили відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org відповісти на запитання. Корупція в Україні мені заважає, допомагає, мене не турбує. Так ось 87% відвідувачів сайту сказали, що корупція в Україні їм заважає, 5% мені допомагає і мене не турбує, 7%. А ось що думають з цього ж приводу мешканці української столиці.
В цілому держава програє народ. Особисто я. Щоб не було корупції, було більше робочих місць, скажімо, була більша зарплата, було більше соціального забезпечення, як і інше.
Ой, все равно. Ну чому? Тому що роботи нету. А хто це виноват? Я не знаю. Ілі корупція виновата, ілі правительство виновата, ілі ще хто-то виноват.
Страждаємо, як і всі. Тому що не працює економіка, нічого не працює взагалі нічого. Ну, особисто я, в принципі, особливо то не страждаю, але стикався неодноразово. Ну, звичайно. І медицина, і освіта.
Ні, мені не все одно. Я думаю, що шкодить, як і кожному члену суспільства. А от через дорогу, власне кажучи, один із прикладів, да, будинку, де сидять люди, яким допомагає корупція. А от адміністрація Києва, зокрема.
Ну, в цілому, якщо особисто, в мене нема поводу для корупції. А по роботі так, вона дуже заважає. В тому, що є деякі речі, які без корупції не зробиш.
Мені не байдуже, але я корупції не відчуваю на собі. Ні я нікому не платила, ні взятки ніякі не брала.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
60 років тому ухвалили Конвенцію про запобігання злочину, геноциду і покарання за нього. Під час недавнього відзначення 75-х роковин Голодомору часто лунало прізвище дослідника, автора самої концепції терміну «геноцид» Рафаеля Лемкіна. Він вважав, що Голодомор був класичним прикладом радянського геноциду. Більше про це розповів Радіо Свобода дослідник Голодомору з Канади професор Роман Сербин, який нещодавно знайшов в архівах маловідому працю Рафаеля Лемкіна. Що ж це за документ? Запитала спершу пана Сербина наша колега Марія Щур.
Це документ Рафаеля Лемкіна. Це, мабуть, його доповідь, яку він виголосив 53-го року на зібранню для відзначення 20-х роковин Великого Голоду в Україні. Цей документ є тепер в його архіві в Нью-Йорку під заголовком «Совєтський геноцид в Україні». Лемкін, який створив цей термін вже 53-го року, тобто 4 роки після того, як Об'єднані Нації прийняли цей термін в Конвенції проти геноциду, він застосував його до України.
У чому ж полягають аргументи професора Лемкіна?
Він вважає, що геноцид був проти української нації. І цілий документ, власне, говорить про українську націю. Не лише про голод селян, а про винищення української нації. Цей геноцид, згідно з Лемкіном, складався з 4 дій. Він говорить, перший удар спрямований на інтелігенцію, мозок нації, щоб паралізувати решту організму. І він тут говорить про винищення вчителів, письменників, мистців, мислителів, політичних провідників. Друге, він говорить, водночас із атакою на інтелігенцію тривав наступ на церкву, священиків, церковну ієрархію, душу України. Він називає церкву душею України. І він говорить, що між 26-32 роком було ліквідовано українську автокефальну православну церкву, її митрополита Липківського і так далі. Третє вістря совєтської атаки було спрямоване проти фермерів, великої маси незалежних селян, носіїв традицій фольклору і пісні, мови та літератури, національного духу України. Зброю, яку застосували проти них, є, мабуть, найстрашнішою з усіх. виморювання голодом. І четвертий – це є те, що Україну заселяли пізніше людьми зізовні. Підбиваючи це все разом, він пише, що це вияв геноциду, знищення не лише окремих осіб, але й культури та націй.
Наскільки цей документ, який готував сам автор терміну «геноцид», може бути корисний для України, яка намагається домогтися міжнародного визнання факту геноциду через ООН?
Я думаю, що перш за все цей документ є важливий для самих українців, щоб вони переосмислили Голодомор. Голодомор мусить бути прийнятий у сенсі не лише знищення голодом селян. Треба розуміти, що геноцид, коли починався знищенням еліт від 29-го року, продовжувався і кінчався навіть знищенням вже комуністичної еліти під час 32-33-го року. І це є дуже важливо, щоб переосмислити і поставити голод у центр тої великої трагедії. Але цей голод ще не був одинокою виявом тої трагедії.
Це був дослідник Голодомору з Канади професор Роман Сербен. І далі у «Свободі» сьогодні ви, зокрема, почуєте про те, що в Косово ООН передає повноваження Європейському Союзові, а також репортаж з Криму від нашого кореспондента Володимира Притули. Але спершу коротке оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз європейська подія у «Свободі» сьогодні. Нинішній день буде вірогідно історичним для Косова, колишньої сербської провінції, яка, будучи з 1999 року під протекторатом ООН, 10 місяців тому проголосила свою незалежність. Нині місія ООН, яка перебувала в краї, передала свої повноваження місії Євросоюзу. Анна Марія Рамач, наша кореспондентка з Сербії, знає більше про цю подію.
Белград, який досі вважає Косово своєю невід'ємною частиною, задоволений реалізацією своїх вимог. Цивільна місія ЄС стосовно статусу краю буде нейтральною. Вона підтверджена Радою безпеки ООН, а при її запровадженні не враховуватиметься план колишнього посланця ООН Марті Ахтісарі, який фактично передбачав контрольовану міжнародним співтовариством незалежність Косова. Натомість місія діятиме під загальним проводом плану генерального секретаря ООН пан Гімуна з 6 пунктів, який у свою чергу оснований на резолюції ООН 1244. Згідно з цією резолюцією, ухваленою наприкінці сербсько-албанського конфлікту 98-99 років, Косово є складовою частиною Сербії під тимчасовою владою ООН. Пріщина цей план з 6 пунктів відкинула і натомість запропонувала свій власний з 4 пунктів, який передбачає запровадження місії ЄС згідно з текстами, представленими у Декларації про незалежність Косова, у Конституції Косова та в плані Ахтісарі. Проте деякі мешканці косовської столиці Пріщини привітали зміни. Артем Мустафа для Радіо Свобода сказав, що місія ЄС є надією нового початку, яка прийшла на зміну кількарічній, як він це сказав, безтолковій адміністрації ООН, яка в основному займалася політичними питаннями.
Сьогоднішній день є початком європейської системи адміністрації судочинства, яка чимало може сприяти розвиткові цього суспільства. Навіть якщо в даний момент уява про цю місію не є дуже чіткою, вона справді може запропонувати надзвичайну допомогу розвитку Косова.
Обережні європейські політики оминають питання статусу і наголошують, що їх цікавить лише мирне рішення та запровадження самої місії. Пітер Фейт, спеціальний представник ЄС у Косові, мабуть, був найбільш поміркованим.
Збільшення свободи пересування та відкритість для капіталовкладень і для більших культурних обмінів. Так що, я думаю, у тому сенсі EULEX сприятиме примиренню як своїй кінцевій меті.
Дія плану Генсека ООН певним чином буде обмежена в регіонах, де етнічну більшість становлять серби. В них і надалі діятимуть паралельні інституції, які не будуть підпорядковані адміністрації в Пріштині, чому албанці чинять опір. Дехто побоюється, що місія ЄС може призвести до фактичного поділу на етнічній основі. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Донецькі знову атакують кримські силові структури. Одразу двоє вихідців із Донбасу намагаються через суд обійняти посади прокурора автономії і начальника кримської міліції. Про те, що приваблює донеччан в Криму, поговоримо зараз з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
То що ж все ж таки приваблює донеччан в Криму?
Ну, для Криму цілком нормально, коли хтось із місцевих фахівців іде на підвищення в інші регіони України, і навпаки, мешканці інших областей приїжджають на керівні посади в Криму. Але після приходу регіоналів до влади в автономії приплив донецьких кадрів посилився. І він зростає щоразу, як тільки зміцнюються владні позиції партії регіонів у Києві. І щойно у столиці почали говорити про ймовірність створення коаліції за участі регіоналів, як колишній начальник кримської міліції, депутат Макіївської міськради від партії регіонів Анатолій Могилєв подав до місцевого суду у Макіївці і виграв справу про поновлення його в посаді начальника кримського главку, яку він обіймав, коли Віктор Янукович удруге був прем'єром. В суді, наприклад, міліціонера Могильова наслідує і колишній кримський прокурор часів першого і другого прем'єрства Віктора Януковича Володимир Гальцов. І місцеві експерти мало сумніваються, що у Донецьку він суд цей виграє. Зінові.
Володимире, як на це все реагують в Криму політики, оглядачі? Я не думаю, що їм це подобається.
Ну, в принципі, це так, але кримські очільники, представники партії регіонів не коментують ситуацію, що склалася, можливо, якраз з цього, що це не дуже їм подобається, але партійна дисципліна. А Анатолій Могильов і Володимир Гальцов лише заявили, що мають повне право на відновлення у посадах, бо були начебто незаконно звільнені. Чинний кримський прокурор Володимир Бойко теж поки що мовчить. А ось у кримському главку міліції вже заявили, що оскаржили рішення Макіївського суду і будуть вимагати його скасування. Місцеві політексперти пов'язують такі дії регіоналів з можливими виборами. А, зокрема, депутат Верховної Ради Криму Леонід Пилунський сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що контроль над силовиками регіоналам потрібен з двох причин. Прикрити їх від кримінального переслідування і для підстраховки на випадок дострокових виборів. Втім, після оцього сьогоднішнього створення нової коаліції, очевидно, що все-таки шансів повернутися донецьким представникам в посади силовиків, керівників силових структур будуть значно вже менші. Зінові?
Так, Володимире, але на думку деяких оглядачів, вже після створення коаліції, обрання Литвина, вони припускають, що ця коаліція може виявитися недовговічною, отож донеччан в Криму знову може багато що приваблювати. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Сімферополя був наш кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про те, що приваблює донеччан в Криму.
Свобода сьогодні.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність.
Ой, напевне, це ігри політичні.
Мій приятель в прежні роки говорив, ти що, з глузду з'їхав чи що?
Найважливіші події дня.
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic, defense and security sector reforms.
We need a global infrastructure for the medical countermeasures.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
І на закінчення передачі дещо про куріння. Два місяці тому українська держава разом зі 160 країнами світу ухвалила рішення посилити боротьбу з тютюнокурінням. Як саме Україна планує це робити, яке місце посідає вона за кількістю курців у світі, в розповіді Надії Шерстюк.
3 роки тому, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна була на 6-му місці у Європі за кількістю курців, каже Костянтин Красовський, представник цієї організації в Україні. Але за минулорічними даними, кількість тютюнозалежних українців почала зменшуватися. І на це, зокрема, вплинуло ухвалений у 2005 році закон про боротьбу з тютюнокурінням, який заборонив курити у громадських місцях.
Воно дуже мало поки що, але зараз ці позитивні тенденції розвинуті, бо світовий досвід багатьох країн показує,
що абсолютно реально зменшити поширеність куріння і врешті-решт зменшити вже хвороби. Бо ті невеличкі зміни, що в нас стало менше курити в громадських місцях, вже в Києві зафіксовано зменшення кількості інфарктів від тютюну. Ну зараз, за нашим підрахунком, приблизно 5 мільйонів людей в світі помирає, з них приблизно 100 тисяч в Україні.
Урядова програма, яка спрямована на боротьбу з курінням, крім заборони реклами тютюнових виробів, передбачає також підвищення податків на цигарки, зазначає голова Національної ради з питань охорони здоров'я при президентові України Микола Поліщук.
Є, наприклад, що заборонено тютюнопаління в громадських місцях, на робочому місці, в закладах охорони здоров'я, в школах. Значить, цього всього треба дотримуватись. Є закон, який забороняє продажу тютюнових виробів до 18 років. Це треба дотримуватись. Є закон, який забороняє продавати бабусям тютюн. Треба дотримуватись. Разом з тим, треба прийняти нормативний акт, який би дозволяв продажу сигарок тільки в відведених місцях. Це вже обмежити доступ. Необхідно збільшити акциз на тютюнові вироби, перевівши їх майже до європейських, і не боятись того, що впаде виробництво. Хай падає виробництво. Шкода від тютюну перевищує в десятки, в сотні раз надходження до бюджету. На Україні курять сьогодні 68,8% людей. Серед чоловіків і десь біля 40% жінок.
Цей матеріал підготувала Надія Шерстюк. «Свобода сьогодні» добігає кінця. Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Я прощаюся з вами до завтра.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто.